Ebu fikiria jambo hili. Fikiria mtu anakulipia karo yako yote ya chuo kikuu.
Aha, hilo ni jambo zuri sana.
Ndiyo, au labda anakununulia gari la kifahari kabisa. Kisha nakwambia, unajua, hii ni zawadi tu, haina masharti yoyote.
Yani ofa ya bure kabisa.
Kabisa. Sasa kwa akili yetu ya kisasa, wewe unasema asante na unaendelea na maisha yako ukiwa huru kabisa. Lakini.
Lakini je, uko huru kweli?
Hapo sasa. Je, uko huru kweli? Au kitendo hicho kimekutia kwenye mtego wa deni zito la uaminifu la maisha yako yote? Yaani, kwa nchi za magharibi na ulimwengu wetu wa sasa, tunapenda sana kuamini kwamba tuko huru.
Mm-hmm. Tunapenda uhuru wetu.
Lakini tukiirudisha kalenda nyuma hadi kwenye ulimwengu wa kale, ule tunaoita msaada wa bure ulikuwa ni mtego wa kimahusiano. Hivyo leo tunakwenda kuzamia kiundani kwenye mada hii. Tuchimbe mpaka kwenye mzizi.
Hakika.
Tunataka kufunua siri za kitamaduni zilizojificha nyuma ya maandiko ya Agano Jipya kwa wewe unayetusikiliza.
Na kusema kweli, tukiziangalia vyanzo vyetu leo, hasa ule muhadhara wa Daktari David De Silva kuhusu ulimwengu wa Mediterania katika karne ya kwanza. Muhadhara mzuri sana ule.
Sana. Yaani ukimsikiliza unagundua haraka sana kwamba kusoma historia ya kale bila kuelewa dhana za heshima na aibu
ni kama kujidanganya, eh?
Ndiyo, ni kujidanganya kabisa. Kwa sababu sisi leo tunaongozwa na ubinafsi, haki za kisheria, mikataba. Lakini wao waliongozwa na kitu tofauti kabisa.
Sawa. Sasa hebu tufafanue hili kwa kina. Mm. Kwa sababu, yani ni kama vile tunakwenda kuangalia filamu ya 3D kwenye jumba la sinema. Mm. Lakini wewe unakataa kuvaa zile miwani maalum.
Aha, mfano mzuri. Unajua, mambo yanaonekana yakipita kwenye kioo. Lakini tunakosa lile kina chake halisi. Tunadhani watu wale walifikiri, wakapenda na kuhisi mambo kama sisi. Kama vile wamevaa tu nguo za zamani za enzi hizo, lakini ndani ni sisi.
Na hatari kubwa ya kufikiri hivyo ni kwamba unajikuta unaweka maana zako mwenyewe kwenye maandishi ya watu wengine.
Kumbe.
Yaani unawapokonya wale waandishi wa kale sauti yao halisi na kuwafanya waseme kile unachotaka wewe kusikia. Na hii ni hatari sana, hasa unaposoma maandiko yenye mamlaka ya kiroho kwa watu wengi.
Ndiyo, inabadili kila kitu.
Kabisa.
Tukisoma ujumbe wa karne ya kwanza kwa miwani yetu ya kisasa, hii miwani inayotukuza ubinafsi, tunapotosha kabisa ujumbe ambao pengine ulikusudiwa kupingana na hiyo tamaduni yetu ya sasa. Mfumo wao wa uendeshaji ulikuwa ni wa sayari nyingine kabisa. Ese. Sasa, hapa turudi kwenye ule mfano wangu niliyotoa mwanzoni wa kulipiwa karo ya chuo kikuu. Tunatumia neno neema mara kwa mara.
Mm.
Neema. Katika utamaduni wetu wa leo wa kibiashara, ukisikia mtu amekupa kitu kwa neema, unafikiria, ah, hii ni ofa ya bure, ni kama vile kupokea kipeperushi barabarani.
Unakichukua na kuendelea na safari yako.
Ndiyo, lakini kwa miwani ya ulimwengu ule, kupokea neema kunatengeneza deni, na sio deni dogo, ni deni litakalo kufuata mpaka kaburini. Yaani ni uhusiano unaokulazimu kumheshimu mtoaji.
Na ndio maana Mtume Paulo alipokuwa akiandika kuhusu neema ya Mungu, alikuwa anaongea lugha ambayo wasikilizaji wake waliielewa kwa kina sana. Yaani sio kwa juju. Kama anavyoeleza katika kitabu cha Warumi sura ya 11, anasema hakuna mtu aliyempa Mungu kwanza ili amlipe.
Kweli.
Iwao. Kitendo cha wewe kupokea hiyo zawadi kinaunda wajibu mkubwa sana wa kimahusiano.
Yaani inakufunga.
Inakufunga kabisa. Huwezi kupokea fadhili kubwa kiasi hicho kisha ukaendelea na maisha yako kana kwamba huna deni. Yaani kupokea kuna maanisha sasa unawajibika kumheshimu mtoaji kwa kuishi maisha yanayompendeza yeye kila siku.
Sasa kama ulimwengu wao haukuendeshwa na mikataba hii mikavu ya kisheria au haki za kibinafsi kama zetu leo, inamaanisha walihitaji injini nyingine ya kuendesha jamii. Na injini hiyo, kulingana na vyanzo vyetu, ilikuwa ni heshima.
Ndiyo, heshima ndiyo ilikuwa dira.
Dira yao iliyoelekeza kila maamuzi ya kila siku. Hawakujiuliza, je, hili ni la kisheria? Bali walijiuliza, je, hili litaleta heshima au aibu?
Unajua, Seneca, yule mwanafalsafa wa Kirumi na mwalimu wa Nero.
Aha, Seneca, yeye aliandika kwamba heshima ndiyo msingi mkuu wa maamuzi yote.
Na kinachovutia hapa ni kwamba Seneca alikuwa anaweka wazi sheria isiyoandikwa ya jamii yake. Yaani alifundisha kuwa ukithibitisha tu kwamba jambo fulani kinaleta heshima mbele ya kundi lako, basi huna haja ya kutoa utetezi mwingine wowote wa kimantiki. Jambo hilo litakubalika tu na kufanywa.
Wow.
Wakati huo huo, waligawanya heshima hii katika makundi mawili makubwa.
Yapi hayo?
Kuna heshima unayozaliwa nayo kwa maana ya familia uliotoka au jinsia yako. Hiyo ni kama heshima ya asili. Kisha kuna heshima unayoitafuta na kuipata kwa matendo yako.
Kama kufanya mambo makubwa.
Ndiyo, kama ushujaa uitani, ukarimu mkubwa, au hata umahiri wa kujieleza hadharani. Hivyo vyote vilikupa heshima ya kutafuta.
Na unajua, hili linaonekana wazi hata kwenye vitendo vyao vya kimwili. Heshima haikuwa jambo la kufikirika tu akilini, ilikuwa ni kitu kinachoonekana kwa macho.
Kabisa.
Kwa mfano, kualikwa kukaa mkono wa kuume kwenye karamu, au kuvikwa taji la majani kichwani baada ya ushindi. Hizi zilikuwa alama za kukuinua hadharani. Lakini kwa upande wa pili, kuvunjiwa heshima pia kulifanywa kimwili.
Ili kukushushia hadhi mbele ya jamii.
Ndiyo. Yaani tunaposoma kuhusu Yesu anapopigwa kofi usoni wakati wa hukumu yake kabla ya kusulubiwa, ukichambua kwa undani, lile kofi halikulenga kumuumiza kimwili. Yaani kama unataka kumuumiza mtu, bwana si unampiga ngumi tu?
Ni kweli, kofi haliwezi kukuua.
Kofi usoni lilikuwa ni mbinu ya kisaikolojia, ni mbinu ya kitamaduni iliyoundwa mahususi kumuondolea mtu heshima yake yote na kumuonyesha kama mtu asiye na thamani yoyote mbele ya jamii.
Ni pigo la kijamii.
Sasa mimi napata shida kidogo kuelewa jambo moja hapa.
Karibu.
Vipi kuhusu usalama wao wa kimsingi wa kuishi? Yaani hebu tuseme uko vitani au uko kwenye hatari kubwa sana. Mtu yeyote mwenye akili timamu anawezaje kuchagua heshima badala ya usalama wake?
Inashangaza kwetu.
Kibinadamu, silika inatuambia tulinde uhai wetu kwanza. Nikiwa hai naweza kutafuta heshima baadaye, si ndio? Kwa nini wao waliona kifo ni bora kuliko aibu?
Ukiangalia vitabu vya kale vya ushawishi, kama kile kitabu cha Warumi cha Rhetorica ad Herennium, au hata falsafa za Aristotle, wote wanatoa jibu linalokwenda kinyume kabisa na silika yetu ya leo. Walifundisha wazi wazi kwamba endapo kutatokea mgongano kati ya usalama wa mtu na heshima yake,
heshima inashinda.
Heshima daima itashinda. Sababu ni kwamba katika ulimwengu ule, kuishi maisha yaliyojaa aibu na kutengwa na jamii yako kulikuwa ni sawa na kifo cha kijamii. Na kifo cha kijamii kilionekana kuwa na maumivu makali zaidi na ya kudumu kuliko kifo cha kimwili.
Kumbe.
Ndiyo. Maana hakuna mhutubu aliyeweza kuwashawishi watu wafuate njia ya aibu eti tu ili wasalimike. Wakiona aibu inakuja, afadhali wafe.
I see. Kwa hiyo kutamani kusifiwa kuliwafanya watangulize maslahi ya jamii nzima badala ya matumbo yao wenyewe. Wagiriki walikwenda vitani wakiwa tayari kufa kwa sababu walijua majina yao yatasifiwa. Na haikuishia kwenye vita tu, hata ukarimu wao ulitokana na kiu hii ya kusifiwa.
Kweli kabisa.
Tunamsoma Erastus huko Korintho. Huyu ni mtu aliyetoa pesa zake mfukoni kujenga barabara nzima. Sasa wewe unajiuliza, alifanya hivyo kwa sababu alikuwa na roho nzuri tu inayopenda maendeleo ya mji wake?
Hapana, hapana.
Hapana, alifanya hivyo ili jina lake lichongwe kwenye jiwe kubwa kwa herufi zinazoonekana na kila mtu anayepita. Ni kama mabilionea wa leo wanaojenga wodi ya hospitali, lakini kwa sharti moja tu.
Jina lao liwepo mlangoni.
Lazima majina yao yaandikwe kwa ukubwa sana kwenye mlango wa kuingilia. Wanatumia utajiri kununua heshima inaongoza na kudhibiti jinsi jamii inavyowatazama.
Sasa tukihusisha hili na picha kubwa zaidi, tunaanza kuona jinsi mchezo huu wa kutafuta heshima ulivyotumika kama gundi. Gundi iliyoshikilia uimara wa miji na mataifa.
Gundi ya kijamii.
Ndiyo. Ili kuzuia watu wasiwe wa binafsi wanaoharibu utaratibu, jamii ilitumia heshima na aibu kuwadhibiti. Mtu aliyejali maslahi yake binafsi na kupuuza maoni ya jamii aliitwa mtu asiye na aibu.
Na huyo ni mtu mbaya kwenye jamii yao.
Huyo alikuwa ni hatari sana, kwa sababu jamii haikujua itumie silaha gani kumdhibiti. Hakutishika na adhabu yao ya kutengwa. Pia unajua huu udhibiti wa kijamii uligawanywa kwa mipaka mikali sana ya kijinsia.
Oh, hiyo ni kweli. mgawanyo wa jinsia ulikuwa kama usiku na mchana. Heshima ya mwanaume ilitafutwa uwanjani, hadharani.
Mm.
Kwenye siasa, vitani, kwenye mabishano makali sokoni. Yeye alitakiwa kuonyesha ushujaa wa nje. Lakini kwa mwanamke, heshima yake ilihusishwa na faradha tu. Ilikuwa inahusu kujiheshimu, usafi na kujitenga mbali na macho ya umma.
Na hata pale panapotokea, mwanamke amefanya jambo la kishujaa sana, kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Judith.
Ah, kile kisa cha Judith kumuua jenerali wa adui.
Ndiyo, ambapo yeye anamuua jenerali na kuokoa mji wake wote. Jamii haikujua jinsi ya kumsifu kama mwanamke. Unajua walifanyaje?
Walifanyaje?
Walimsifu kwa kuonyesha ushujaa wa kiume.
Ah.
Ndiyo, kwa sababu hawakuwa na msamiati kabisa wa kusifu ujasiri wa mwanamke katika uwanja wa hadhara bila kuhusisha na sifa za kiume. Mfumo wao wa kufikiri ulikuwa umefungwa ndani ya mipaka hiyo.
E bwana, hapa sasa tunafika kwenye njia panda muhimu sana. Mambo yanakuwa mepesi sana unapokuwa unaishi ndani ya jamii ambayo kila mtu anakubaliana kuhusu nini kinaleta heshima na nini kinaleta aibu. Lakini inakuwaje unapokuwa kundi dogo lenye sheria tofauti, halafu ukiishi katikati ya ulimwengu mkubwa unaotawaliwa na utamaduni tofauti?
Hapo ni pagumu.
Kama jamii inakuadhibu kwa kuwa tofauti, kwa nini makundi haya madogo hayakubadili tu imani yao ili waendane na mkumbo wapate heshima? Hapa ndipo tunatazama uzoefu wa Yahudi waliokuwa wanaishi kwenye miji mikubwa ya Kigiriki kama Alexandria. Na tuweke wazi hapa kwa msikilizaji wetu, sisi tunayachambua haya kihistoria tu bila kuegemea upande wote.
Ndiyo, ni uchambuzi wa kihistoria. Katika miji hiyo, mgongano wa kitamaduni ulikuwa mkali sana. Fikiria Mayahudi anayejaribu kutafuta heshima ndani ya jamii yake. Kwake heshima ni kuepuka sanamu kabisa, kutahiriwa, kutunza sabato bila kufanya kazi, na kuepuka kula nguruwe. Lakini pale anapotoka nje ya mlango wake na kuingia kwenye jamii kuu ya Wagiriki, mambo hayo hayo anayoyaona kama heshima, Wagiriki wanayaona kama aibu tupu na ukosefu wa akili.
Hapa sasa ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia kweli, yani ni kejeli kubwa sana ya kihistoria. Wayahudi wanaamini Mungu mmoja tu, muumba wa mbingu na nchi. Lakini kwa sababu hawashiriki katika kuabudu ile miungu mingine mingi ya Kigiriki, Wagiriki wanawaita wakana Mungu.
Yani atheist.
Atheist, yani kwa Wagiriki kuwa na Mungu mmoja ilikuwa ni sawa na kutokuwa na Mungu kabisa.
Inachekesha, lakini ndivyo walivyoona.
Swala la kutahiriwa, Wayahudi waliona ni agano takatifu sana. Lakini Wagiriki waliona mwili wa binadamu ni mkamilifu kwa asili yake. Hivyo, kutahiriwa kulionekana kama ukeketaji tu wa kikatili unaoharibu kazi nzuri ya asili.
Waliona ni kuharibu mwili.
Ndiyo. Sabato yenyewe, Wagiriki waliona ni kisingizio tu cha watu wavivu wasiotaka kufanya kazi siku hiyo. Na nguruwe, Wagiriki waliona asili imetupa mnyama mtamu sana kwa chakula, ukikataa kumla wewe ni mtu usiye na shukrani kwa asili.
Sasa fikiria lile shinikizo ambalo kundi hili dogo lililipata. Lilikuwa linaumiza sana kisaikolojia. Vijana wao, wafanyabiashara wao, kila siku walipokea dharau kutoka kwa jamii kuu iliyowazunguka.
Na tamaa ya asili ya binadamu ni kutaka kukubalika, sio?
Kabisa. Hivyo viongozi wa makundi haya madogo, ikiwemo Wayahudi na baadaye wale Wakristo wa mwanzo, walilazimika kubuni mikakati thabiti sana ya kiakili na kisaikolojia. Walipaswa kuwajengea watu wao uhimilivu ili wasitoroke na kufuata ule utamaduni wa Kigiriki uliokuwa unagawa heshima na fursa za kiuchumi.
Ili kuelewa jinsi walivyoweza kuwazuia watu wao wasikate tamaa, tunahitaji kuangalia maandiko ya kale ya Kiyahudi yaliyoandikwa hasa katika vipindi hivi ambavyo shinikizo la tamaduni za Kigiriki lilikuwa kubwa pita kiasi.
Walifanya mapinduzi ya kifikra.
Hawakutumia tu nguvu, hapana, kupitia mbinu nne kuu. Mbinu ya kwanza, walifafanua upya maana ya heshima.
Aha.
Mwandishi mmoja wa kale anaitwa Ben Sira alibadilisha kabisa uwanja wa mapambano. Badala ya kushindana na Wagiriki kutafuta utajiri au vyeo vya kidunia, yeye alifundisha kwamba heshima ya kweli na ya juu kabisa ulimwenguni inapatikana kwa kumcha Mungu pekee. Yaani alishusha thamani ya vyeo vya nje na kupandisha thamani ya utii wa ndani.
Na hiyo inatupeleka moja kwa moja kwenye mbinu ya pili, ambayo kiukweli ina nguvu sana kisaikolojia. Walibadilisha kile tunachoweza kukiita mahakama ya sifa.
Mahakama ya sifa? Hebu fafanua hiyo.
Kawaida, watu wanaokuzunguka ndiyo mahakama inayopima heshima yako. Lakini viongozi hawa waliwafundisha watu wao kumpuuza mtazamaji wa kibinadamu. Walisema, Mungu ndiye mtazamaji na muamuzi mkuu anayekutazama muda wote. Na kama maandiko yao yalivyoeleza, macho ya Mungu yanamwangaza mara 10,000 zaidi kuliko jua. Anaona mpaka siri za ndani kabisa za moyo wako. Kwa hiyo, yale maoni ya jirani yako Mgiriki
hayana uzito wowote?
Hayana uzito wowote kwa sababu hayatahesabika kwenye ile mahakama kuu ya mwisho.
Yaani inashangaza sana kuona jinsi walivyounda mahakama isiyoonekana ili kupunguza nguvu ya ile mahakama inayoonekana mitaani. Kisha ikaja mbinu ya tatu. Walishusha kabisa thamani ya maoni ya wale watu wa nje.
Ndiyo.
Ukiangalia kitabu cha Hekima ya Suleimani, utaona namna wanavyowashambulia kiakili wale wanaoabudu sanamu. Wanasema, hawa watu wanaoleta shinikizo bwana, akili zao zimechanganyikiwa.
Wamechanganyikiwa kabisa.
Wanaabudu vipande vya miti na mawe vilivyokufa, na wameshindwa kutambua asili ya kweli ya muumba wao. Hivyo basi, kama unadua huyu mtu yuko gizani kiakili, kwa nini ukubali maoni yake ya kuumize? Kwa nini utafute heshima kutoka kwa mtu ambaye hajitambui? Hii iliwapa wale watu nguvu ya kudharau zile dharau walizokuwa wanapewa sokoni na mitaani.
Hili linaibua swali muhimu sana tunapofikia ile mbinu ya nne. Vipi pale ambapo lile shinikizo linatoka kwenye maneno na dharau na kuwa mateso halisi ya kimwili?
Hapo sasa mtihani.
Hapa ndipo walipotumia mbinu ya kugeuza aibu iwe heshima. Mfano mzuri sana upo katika kitabu cha Wamakabayoyo wa nne.
Four Maccabees.
Ndiyo, ambacho kinaelezea kisa cha mama mmoja na watoto wake 7 walioteswa hadi kufa kwa kukataa tu kula nyama ya nguruwe. Kwa macho ya jamii pana ya Kigiriki, hii ilikuwa ni aibu kubwa sana, kuteswa hadharani na kuuawa. Lakini waandishi hawa waliandika kisa hiki kwa kutumia msamiati wa michezo ya riadha na kiolimpiki.
Kumbe,
ulimfananisha yule mfalme anayewatesa kama mpinzani wao tu uwanjani. Na hawa watoto hawakuonekana kama wahanga wanyonge, bali waliwaona kama wanariadha wa kiroho. Mfalme aliwatesa akifikiri anawaaibisha, lakini waliposhikilia imani yao mpaka kifo, wao ndio walionekana wamemshinda yule mfalme. Na thawabu yao haikuwa lile taji la majani la Wagiriki, bali ilikuwa ni kutokufa kiroho.
Yaani inasikika kabisa kama timu inayocheza mchezo ugenini. Unajua uko uwanjani, mashabiki wote 60,000 wa timu pinzani wanakuzomea, wanakutukana kwa kila pasi unayopiga.
Ndiyo, kelele kila kona.
Kwa macho ya nje, unaonekana unadhalilika kwelikweli. Lakini wachezaji hawajali hata kidogo. Kwa nini hawajali? Kwa sababu wanajua vizuri sana kwamba huyo shabiki anayewapigia kelele hana mamlaka ya kuwapa max.
Hana filimbi.
Zinazohesabika mwisho wa siku ni kocha wao anayewatazama kutoka jukwani. Kama kocha anasema wamecheza vizuri, zile kelele za mashabiki zinakuwa hazina maana yoyote kwao. Ni mbinu kali sana ya kubadilisha saikolojia ya kundi linalokandamizwa.
Kabisa.
Na inajibu lile swali la jinsi gani makundi haya yaliweza kuhimili na hatimaye kusambaza imani zao duniani kote, licha ya kwanza wakiwa wachache sana.
Na baada ya kuona jinsi walivyolinda heshima yao kwa ndani, ni lazima pia tutambue jinsi heshima ilivyopiganiwa kwa nje. Kwa sababu heshima haikuwa kitu unachokaa nacho tu chumbani, ilikuwa ni rasilimali yenye kikomo.
Kama keki, ukiichukua wewe, mimi nakosa.
Sawa kabisa. Hii inaitwa agonistic culture au utamaduni wa ushindani. Ili mimi nipate heshima zaidi katika jamii, ilibidi ni kunyang'anya wewe. Na walifanya hivi kupitia mchezo wa kijamii unaoitwa changamoto na majibu.
Challenge and repost.
Ndiyo. Huu ulikuwa ni mchezo wa wazi wa kupimana nguvu za kiakili na kijamii mbele ya umma. Mtu anakupa changamoto na wewe unapaswa kujibu kwa nguvu zaidi.
Na hapa vyanzo vyetu vinatupa mfano maridadi sana kutoka kwenye kitabu cha Luka sura ya 13. Ambapo kielewa sheria za huu mchezo unabadilisha kabisa jinsi unavyoisoma history. Yaani, hebu vuta picha. Tuko ndani ya sinagogi siku ya Sabato.
Yesu anamuona mwanamke aliyepinda mgongo kwa miaka mingi. Anamuita na kumponya papo hapo.
Hadharani.
Hadharani. Kwa kufanya tendo hili kubwa la kimamlaka mbele ya watu wote, Yesu kimsingi anadai heshima na kutangaza hadhi yake mpya mbele ya jamii pane. Sasa, kiongozi wa sinagogi, ambaye ndiye mwenye mamlaka na heshima rasmi pale pale, anaona heshima yake inachukuliwa.
Anaona mambo yanaharibika.
Ndiyo, kiongozi huyu analazimika kutoa changamoto ili kurudisha heshima yake. Lakini badala ya kumfuata Yesu uso kwa uso na kumwambia, kwa nini unaponya siku ya Sabato? Yeye anageukia umati, anasema, kuna siku sita za kufanya kazi, basi njoni mponywe siku hizo, wala si siku ya Sabato.
Hapo kiongozi anacheza kwa tahadhari sana. Unajua, katika sheria za huu mchezo wa heshima, ukimpa mtu mwenye nguvu changamoto ya moja kwa moja na yeye akakujibu kwa hoja nzito ikakushinda,
unaibika.
Unapoteza heshima yako yote papo hapo. Hivyo huyu kiongozi anatoa changamoto isiyo ya moja kwa moja kupitia kwa ule umati. Anajaribu kumuonyesha Yesu kama mvunja sheria asiye na mpangilio ili kumshushia hadhi yake.
Ndipo Yesu anaporusha lile jibu lake kwa nguvu sana. Yeye hageukii umati, anamshambulia kiongozi moja kwa moja.
Uso kwa uso.
Uso kwa uso. Anasema, enyi wanafiki, je, kila mmoja wenu hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato na kumpeleka kunywa maji? Na huyu binti wa Ibrahimu haikumpasa kufunguliwa kifungo hiki siku ya Sabato? Hivyo, haya yote yanamaanisha nini hasa ukizingatia utamaduni wao? Niliposikiliza uchambuzi huu, nilipata picha mpya kabisa. Mwamuzi wa hili pambano hakuwa Yesu ambaye ametenda muujiza, wala hakuwa yule kiongozi wa sinagogi anayesimamia sheria.
Aha, alikuwa nani sasa?
Mwamuzi wa mwisho alikuwa ni yule umati uliokuwa unatazama pale kati. Sikiliza Biblia nasema nini baada ya jibu la Yesu. Inasema, na aliposema haya, wapinzani wake wote waliaibika, na umati wote ukafurahia mambo matukufu aliyoyafanya.
Hili ndilo jambo la msingi kabisa. Umati ndio uliotoa hukumu ya mwisho. Waliangalia hoja ya kiongozi, wakaangalia jibu zito la Yesu, wakaamua kumpa Yesu heshima zote na kuwafedhehesha maadui zake. Katikati ya kundi la watu, likiongozwa na sheria kali za heshima na aibu.
Ukisoma kwa jicho hili, kila stori ya Agano Jipya inakuwa na ukurasa mpya unaofumbuliwa mbele yako. Tumepiga mbizi ya kutosha leo, kuanzia mtazamo wa kale kuhusu neema ambao unadai wajibu wa kimahusiano badala ya kuwa ofa ya bure.
Ndiyo.
Tumeona mbinu tata za kisaikolojia zilizotumiwa na makundi madogo kuhimili shinikizo kwa kubadili mahakama ya sifa. Mpaka kwenye haya mapambano ya hadharani ya kiakili ya kugombea heshima na kumwaibisha mpinzani. Tumeona kwa uwazi kabisa jinsi heshima na aibu vilivyokuwa msingi unaoongoza maisha, maamuzi na imani katika ulimwengu wa kale wa Mediterania.
Ninachotaka msikilizaji wetu aondoke nacho leo ni hiki tu. Kila unapofungua maandishi ya kale ya enzi hizo, usiwe msomaji anayetafuta tu kile kilichotokea. Kuwa mpelelezi wa kitamaduni.
Mpelelezi wa kitamaduni, nimeipenda hiyo.
Ndiyo, jiulize kila mara katika hadithi hiyo. Nani anatafuta heshima hapa? Nani anaibishwa na umati? Na kwa nini? Ukiweza kugundua nguvu hizi za kitamaduni zilizojificha nyuma ya maneno unayoyasoma, utaelewa maana halisi ambayo waandishi wa asili walitaka wasikilizaji wao waielewe.
Mambo haya yanaweza kuonekana ni ya kale sana yaliyopita na upepo, lakini ninayo fikra moja chokonozi. Nataka ukafikirie wewe unayetusikiliza. Katika ulimwengu wetu wa sasa ambao tunajivunia sana ubinafsi na uhuru, hebu tuangalie mitandao yetu ya kijamii.
Mtandao.
Ndiyo. Twitter, Instagram, TikTok, watu wengi leo wanaongozwa na idadi ya likes wanazopata. Na wanaishi kwa uoga mkubwa sana wa ile tunayoita cancel culture mbele ya umma mtandaoni. Ukifanya kosa dogo tu,
umati unakushambulia.
Umati wa mtandaoni unakushambulia na kukuvua heshima yako yote kwa sekunde moja. Je, inawezekana kwamba magharibi ya kisasa na ulimwengu wetu wa kiteknolojia imerudi kinyemela kwenye utamaduni ule ule wa heshima na aibu? Je, umati huu wa mtandaoni ndio umekuwa mahakama kuu
ya sifa inayotuhukumu na kuongoza tabia zetu chini kwa chini, bila hata sisi wenyewe kujua?
Ni jambo la kutafakari sana.
Sana. Asante kwa kuzamia pamoja nasi kwenye siri hizi leo, na mpaka wakati mwingine, endelea kudadisi.